Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы елдің бұрынғы премьер-министрі парламенттегі республика ата жұрт фракциясының жетекшісі Өмірбек Бабановты президенттікке кандидат етіп тіркеп куәлік берді. Саясаткер сайлау кепілдігі ретінде 1 миллион сом төліп, қырғыз тілінен емтихан тапсырған және өзін қолдайтын 107 мың адамның қолын жинаған. Қырғызстанда президент сайлауына осымен екінші кандидат тіркелді. Бұған дейін президенттікке кандидат болып тағы бір экс-премьер-министр Ақшұмғар партиясының жетекшісі Темір Сариев тіркелген. Қырғызстанда президент сайлауы 15 қазанда өтеді. Сайлауға түсуге 59 адам өтініш білдірген. Бұл күндері президент сайлауына түсуге өтініш білдірген кандидаттар болып тіркелу үшін қырғыз тілі бойынша емтихан тапсырып, қол жинап, кепілге ақша салып жатыр. Оппозициялық саясаткер Атамекен партиясының жетекшісі коррупциялық айыппен ақпан айынан бері қамауда отырған Өмірбек Текебаевты президент сайлауына түсуге өтініш білдіргенмен оны тіл емтиханына жібермеді. Ал 16 тамыз күні кешке Бішкектің Первомай аудандық соты Текебаевты пара алды деп айыптап 8 жылға соттаған.
Текебаев Өмірбек Чертешевич, Қырғыз Республикасының қылмыс жаза кодексінің 303 статьясының 2-ші бөлігімен көрсетілген қылмысты жасауды бөлімде тауып, мүлкін конфискациялауды жаңа 3 жылға мемлекеттік қызметкерді 50 оқуына ажыратып, 8 жылға ерекшелігіне ажыратылсын.
Текебаев өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, президент сайлауы алдында саяси қудалауға ұшырағанын айтады. Тергеу органдары қылмыстық істің нақты айғақтар негізінде қозғалғанын мәлімдеп келеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.